Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Ahal velayetinin ençeme ovasında iri şahlı mallar köpçülüklüğün keselleyer ve gırılyar deyip Adatlık Radyosu'nun bu velayettaki havarçılarının biri havar veriyer. Dine bir ovada eyyem yüzden kovrak sığır öldü. Ölen sığırların baslıklarını ovanın çetindeki meydanlara oklayarlar. Buları sırtlanlar gelip iyiyerler deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı 18. iyunda gürrün verdi. Bu ovalar aşavadan 150 kilometre çemesi gün vatarında yerleşer. Adatlık radyosunda bu ovaların anık atları ve yerleşen yerleri var da takip maglumatların bardığına karamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Havarçinin sözlerine öre yerli veterinar gullukları iri şahlı malların iyili arasında qanlı peşev deyili vatlandırlayan piroplazma keteline uçrandığı var da diagnoz koydular. Veterinarların ençemesi bu ketelin mallara sakırtkalardan geçeyendiğini aydiyar. Bu ketele uçran malların peşevinde qan emele geliyar. Oların göz leri mazalı sarılyar. Malın teni hem sarı renke öğrülyar. Şeyle de olurdu iç geçme bolyar. Şeyle yağdayda aradan bir hepte geçip geçmenke sığır hilak bolyar deyip havarçı aytdı. Yerli ova yaşayıcılarının ençemesinin Azatlık Radyosu'nun havarçısına gürrün bermeğine göre iri şahlı malların köpçülüklüğün kırılmağını veterinarların öz vaktinde diagnoz koymadlığı ve muna karşı öz vaktinde çare görmezliği sebep boldu. Yerli veterinar kullukları indi köp vaktan veri kadalı işlemeyerler. Olar malların keselini öz vaqtında anıqlamadılar. Şol sebäple bu keselçilik hem gysa vaqtda yayrydy. Mundan başqa malların keseli anıqlanandan soňra da veterinar gulluklarında değişli dermanlar ýokdy. Olar malları dermanlar bilen öz vaqtında üpçün edip bilmediler diýip ahally owa ýaşaýjylarynyň biri gidlinlik şertinde 18-nji iýunda gürrüň berdi. Şeýle de ýaşaýjy indi köp vaqtdan bäri owa ýerlerinde öý haýwanlaryna dürli kesellere garşy öňüni alyş sanjymlarynyň hem edilmeýän ve munun şeýle netijelerinin bolýandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Oğulların birinde veterinarların birinin urulup yencilendigini eşdim. Sebäbi ol mallary halat etmek üçin owa ýaşaýjylarından pul alypdyr. Ýöne mallar şonda da gyrylypdyr diýip habarçy belledi. Habarçynyň sözlerine görä mallar döwletinki bolman soň hökümet resmileri bu problema bilen gyzyklanmaýar. Owa ilaty bolsa keselçilikden gorkup sagdyn mallaryny satýarlar ýa-da ete tapşyrýarlar. Maldarlar şu wagt sagdyn mallaryny satıp keselçilik utorundan sonra yaş gölü yadı tüve satın alıp tədədən başlamağı maksat edin yerler deyip havarçı bellidi. Adatlık radyosu bu varada Türkmesanın ova hocalık ve daşkı kurşov qoramaq ministerliğinden maglumat alıp bilmedi. Şeyle de bu varada yurdun medya serişlerinde hem hiç sat aydılmayar. Türkmesanda ilatın hovlusunda saklayan yadı süydünün peydalanyan hayvanların keselleməyi ve köpçülüklüğün qırılmağı vilen bağlı yağdaylar varada Adatlık radyosu bundan ön hem havar veripti. Geçen ýylyň oktýabrynda düýe darçylygyň giňden ýaýran Balkan welaýatynda düýeleriň näwelli keselden köpçülüklüğün gyrylmak hadisaları ýüze çykdy. Ýöne häkimetler şonda düýeleriň keselden däl, açlykdan ölendigini öňe sürüpdiler. Ýurtdan gelip goşan maglumatlarda düýeleriň arasynda dören keseliň adamlara da aýratynda düýe sagýan denanlara geçip başlandygy habar berilipdi. 2018-nji ýylyň noýabrynda Azatlygyň beýleki bir habarçysy Daşow welaýatynda da mallaryň arasynda mamy keseliniň dörändigini munyň netijesinde malların köpçülüklüğün kırılandığını haber veripti. Bu barada Türkmen hakimiyetleri ve meze serişteleri dımıptılar.